Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори підсумок за сьогоднішній день. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати правлячого архієрея єпархії Святого Миколая з усвідком у Чикаго, владику Венедикта Олексійчука. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Вітати також вас і всіх радіослухачів.
Дуже раді ми з вами сьогодні поспілкуватися. Ваше Преосвященство, у нас дуже багато до вас запитань, всього там 20 якихось хвилинок з хвостиком. Ну, найперше, так, хочу обговорити з вами нещодавній візит блаженнішого Святослава Шевчука до папи Франциска, де активно постало питання патріархії для Української греко-католицької церкви. І ви знаєте, зараз так це активно обговорюється, що є таке враження, що перспектива отримання патріархії для УГКЦ, вона наблизилася. Чи так це є по тому духу, який зараз існує буквально в повітрі? Моє до вас перше запитання.
Ну, звичайно, я не маю безпосередньої інформації, бо я не був присутній на тій зустрічі, я щось дуже особливо не говорив з нашими єпископами, бо для мене є найважливіше, що сама зустріч відбулася з папою, це найважливіша річ в нашому житті, так як ми когось маємо, своїх друзів, приятелів, то ми не просто, що от ми задля чого з ними зустрічаємося, але зустрічаємося, бо вони цінні і важливі для нас. І так само це є важливо, що зустрівся з папа, це унікальний історичний момент. Папа, звичайно, зустрічався дуже багато з нашими єпископами, з патріархом, але в даний момент він зустрівся з усіма, запросив і хотів почути про церкву, поспілкуватися. В один аспект, звичайно, виходить на гору питання патріархату, ну, бо це якби притаманне східним церквам, що кожна східна церква, якщо вона є церквою повноцінно завершеною, то вона мала б мати патріархат. І тому для мене не є питання, він буде чи не буде. Він, звичайно, буде. Тут просто питання часу, питання різних обставин, які стоять поза тим, може, Сергію багато нам знаним, багато незнаним, може, свідомим чи несвідомим. Але це, як для мене, просто питання часу, щоб патріархат повстав.
А чому не зараз? Чому от коли постає таке запитання, чому кажуть, що можливо не зараз? Можливо, там багато експертів і навіть священників, і навіть єпископів кажуть, що можливо для Ватикану зараз важко буде давати патріархію для УГКЦ, тому що і далі є якісь інсайди від різноманітних єпископів, що, мовляв, 20 з лишнім років Ватикан відбудовував зв'язок з РПЦ, Російською православною церквою. І якщо зараз дати греко-католикам патріархат, то ці зв'язки будуть усунуті. От ваша точка зору, ну, такі чутки, такі от інсайди, вони мають місце?
Я думаю, звичайно, що мають, ну, але питання, наскільки вони домінуючі, чи домінуючі, то лише можуть знати, хто до цього дотичний. Звичайно, до цього є дотична православна церква, ну, бо коли увінчується патріархатом греко-католицька церква на Україні, це багато ставить для них великих питань. Навіть в контексті цілого так званого передання апостольського, бо єдиною церквою, яка має безпосереднє передання від часів хрещення Володимира на Україні, це ЄГКЦ. Ну, бо вона походить, має цілісність від того єпископату, який тоді був, про те дуже мало хтось говорить. І тому, я думаю, московський патріархат багато нас зацікавлений. Але я певний, також ще інші є чинники. І остаточно, я думаю, чомусь Господь це так дає. Бо, знаєте, в нашому житті ми багато чогось хочемо чи не хочемо. Навіть, наприклад, Господа побачимо, коли він молився в Оливному городі. Ну, для нього, як для людини, також не просто було прийняти цю чашу, якою дорогою йти, але він потім сказав, нехай буде воля твоя. Так, думаю, в нашій ситуації ми, як греко-католики, маємо бути свідомі цього патріархату, маємо розуміти, що це станеться, маємо розуміти, що хтось є проти, комусь тепер невигідно, але віддавати в руки Божі і казати, Боже, ти знаєш краще, коли це маєш здійснити, і це є певний того, що здійсниться.
А коли ми читаємо засоби масової інформації, там є і прибічники надання УГКЦ, патріархія, ну, є, звичайно, якісь такі сайти, які, ну, на жаль, мають дуже велику аудиторію, на цьому дуже спекулюють. Такі заголовки ваше Преосвященство можна прочитати на кшталт, от якщо узагальнити, що греко-католики хочуть патріархію, щоб бути незалежними від Ватикану. Так я переадресовую це запитання.
Ну, знаєте, так. Питання греко-католиків, греко-католики завжди терпіли. І погляньмо на історію України. Греко-католики найбільше терпіли від того, щоб зберегти цю єдність з Ватиканом, з католицькою церквою. Тут не є питання проти Ватикану, чи за Ватиканом, чи відділитися Ватикану. Ми, греко-католики, як деколи нас обзивали уніятами, є сутності тими, якими прагнемо єдності. Як я згадував, ми походимо з єдиної церкви. Погляньмо, реально греко-католики в собі несуть ту церкву першого тисячоліття, бо ми є 100% католики, мені нічого не бракує, і я нічим не різнюся від будь-якого католицького єпископа. А одночасно я є такий самий, як православний єпископ, мені нічого не бракує, що є в православному єпископу. Греко-католики репрезентують остаточно цю церкву першого тисячоліття, коли церква була єдиною, і тут зараз не треба говорити про комуніст, про єдність, лише треба подивитись на греко-католиків і зрозуміти, що єдність є можлива, можна бути одночасно до кінця католиком і до кінця православним. І я думаю, це є та частково проблемою, бо декому греко-католики колють в очі. Чому? Тому що дорікають, що церква є роз'єднана, поділена, і щось на ці розділом, поділом треба робити. Тому греко-католики завжди терпіли за єдність. Відновлення єдності Берестейської унії – це знов єдність, за що загинули всі наші блаженні, які були папою проголошені святим Іоанн Павло II, за те, що вони хотіли єдиної церкви, вони могли піти в іншу церкву і не мати проблем, і не терпіти, не страдати. Тому єдність є в сутності, в глибині, в природі греко-католиків.
Ваше Преосвященство, останнє запитання в цій темі, тому що у нас ще є низка важливих питань, які хочеться з вами обговорити. Що має статися, щоб ця патріархія стала можливою? Це має бути просто воля понтифіка, папи Франциска, чи ще щось має в еклезіології УГКЦ змінитися, чи і це, і інше, і ще щось? Ваша думка з цього приводу?
Я думаю, має прийти на це Божа воля в християнському, богословському розумінні. Ми маємо два, так би, розуміння часу. Хронос – час, в якому живемо, і кайрос – це час Божий. Я певний того, що має просто на це прийти час Божий. Чому він не приходить? Ну, тяжко нам зрозуміти. Може, і папа шукає, коли цей має час настати, і інші особи, які до цього дочинні. Я певний того, що коли цей наступить час, то всім це буде самозрозуміло.
Дорогі слухачі Радіо Марія, маємо нагоду спілкуватися з правлячим архієреєм єпархії Святого Миколая з осідком у Чикаго, владикою Венедиктом Алексійчуком. А ви в програмі «Голос народу, голос Божий». Ваше Преосвященство, знову от вибори на нас нависають буквально. В цю неділю знову будемо робити свій вибір, за якого з кандидатів віддати свій голос. От вам там через океан, можливо, краще, видніше, як вам зараз Україна видається? У нас вже спокійніше, ніж було до президентських виборів. Ось цей човен, він ще такий дуже серйозно розгойданий, чи вже якось трошечки ми в штіль увійшли?
Ну, він є розгойданий. Я певний того, що Україна тепер буває в такому певному стані турбуленції, Україну трясе. Я би не шукав би якогось одного чинника, нам завжди хочеться знайти когось винуватим, ну, що хтось є винуватий в тій чиннику, і хтось щось зробить, і одразу все поправиться. Ні, є дуже багато чинників, це окрема передача, і можна багато про це говорити. Але ситуація в Україні є непевна. І то є не до кінця добре, тому що в церковній традиції, особливо в нашій церкві, ми дуже багато разів молимося за мир. Коли ми є в мирі, ну, ми приймаємо мудрі рішення, Божі рішення, правдиві рішення. Коли ми є в станих емоціях, збудження чи ейфорії, ми можемо прийняти дурні, як росіяни кажуть, глупі рішення. І тому є небезпека, коли цей мир десь втрачаємо. В Україні він десь губиться, і ці протистояння, яке було перед президентськими виборами, що одні були за одним кандидатом, другі за другим. Ну, це є небезпека, бо знову ми ідеалізуємо. Не можна ідеалізувати ні одного кандидата, ні другого, ні третього, ні п'ятдесятого. Кожний з кандидатів має як плюси і мінуси, і треба бути важливим не стільки плюсів, бо плюси є і немає проблем, але бути важливим мінусом кожного кандидата. І тоді сказати, що незважаючи на ці мінуси, я готовий його вибрати. Бо проблема нашого українського суспільства, що ми дуже часто вибираємо, зачаровуємося в певних кандидатів, потім розчаровуємося. Прогляньте, на всі ті роки незалежності, то постійне зачарування і постійне розчарування. Ми завжди живемо між цими двома такими, якби, крайностями. Чому? Тому що ми несвідомі людей, ми часто когось ідеалізуємо, потім бачимо, що не так було, як ми сподівалися. І тому, як для мене, дуже важливо бути свідомим, коли ми когось вибираємо, як я вже згадував, плюсів цієї людини, але ще більше мінусів. І казати собі, що незважаючи на ці мінуси, слабі сторони, я все-таки приймаю рішення, щоб ця особа була. Бо людина є людина, вона ніколи не буде досконалою, лише є Господь досконалий. Навіть в церкві ніхто не є досконалий. Ні один священник, ні один єпископ, навіть Папа Римський не є досконалий. Ми не є досконалі, бо ми маємо грішну людську природу, звичайно, ми маємо зростати в святості. І це є небезпека, коли ми дивимося на політику, що ми шукаємо досконалих кандидатів.
А ваше Преосвященство, які у вас сита для, скажімо, того відбору, ну, найбільш підходящого з точки зору там християнських цінностей кандидата? От ваші власні, поділіться, параметри, за якими ви будете обирати?
Для мене найважливіше, що видно, ну, бо багато не видно в людині, це її постава, це її життя. І що значить за життя? Ми бачимо, що християнство, сутність християнства – це воплочення, Бог воплотився. Цього не знає ні одна релігія. Християнство навіть остаточно не є релігією, але Бог воплотився. Тому в християнстві найважливіше воплочення, життя по-християнськи. То, що в нас в народі кажуть, краще раз побачити, чим сім раз почути. Тому дуже важливо побачити тих кандидатів, знати про тих кандидатів щось. В реальному житті тоді видно. Бо так ти можеш, кажуть, в нас папір все стерпить, чи слово все стерпить. І тому для мене це найважливішим критерієм. Один з прикладів, у мене колись була нагода розмовляти з одним з міністрів, шкода, що не був він український, але він казав, знаєте, його звичайною людиною, я, каже, міг послужити одиницям. Каже, я зараз міністр. Я не буду міністром вічно, але я зараз тепер є. І я маю нагоду послужити багатьом людям. Як я казав, в поплоченні християнства – це послужити. Коли ця людина, десь дивимося на її на попередній позиції, вона мусила десь якісь позиції виконувати, і вона служила людям. Бо якщо цього немає, це всупереч владі, бо влада має служити. Якщо влада цього немає, вона заходить пізніше чи раніше в тупік і в кризу.
Угу. Якщо взяти, ну, рівень роз'єднаності нашої країни, от у вас які відчуття? Ми за ці, ну не знаю, півроку Україна стала більш з'єднаною? Чи та ж проблема і залишилась, що була ще півроку тому?
Дуже часто, коли хтось будує бізнес, то будує на якісь проблеми. От йде горяче, ну, можна продавати воду, правда? Або йде там дощ, почав іти, він парасолі одразу має нагоду продавати. Є проблема, і ти робиш бізнес. І я би так казав, може, подібна ситуація є з Україною. Проблема найбільше України, яка існує, на, як на мій погляд, і подивитися в історію, і це також відчувається в діаспорі, це роз'єднання. Ми завжди ділилися, протиставлялися, конфліктували, мали різні позиції. Це завжди було нашою великою проблемою. І останніх декілька років, це після Революції Гідності, ну, після Помаранчевої було так, і до революції на граніті, ми завжди з'єднувалися. Це як для нас є дуже важливо, що ми були єдині. Бо це роз'єднання сильно по нас б'є. І я цілковито певний, що якщо є та проблема в нашому українському народі роз'єднання, протистояння, тому коли ми будемо плекати цю єдність, берегти єдність, дбати про єдність, можемо здобути велику. Остаточно, коли ми говоримо про католицьку церкву, католицька синонім слова інше – вселенська, єдина церква, правда ж? І тому дуже важливо особливо плекати цю єдність. І тому в даний момент в нас є це таке протистояння. Ну, чому кажу? Бо одні ідеалізують одні політичні партії, рухи, інші ідеалізують інші, але нікого не можна ідеалізувати, бо я певний того, що дуже в скорому часі, до року часу, будуть розчаровані як одні в одних, так і інші в інших. Тому важливо єднатись і разом працювати для Бога, для людей.
Вам не здається, ну, що за останній час трошечки ми, ну, не тільки в цьому, але забуксували з точки зору ось якихось декомунізаційних процесах. У нас досі точаться якісь такі жорсткі дискусії, де хто ж таки в Україні герой? Чи Богдан Хмельницький герой, чи Мазепа герой, чи Бандера герой? Що там було з Волинською трагедією? Кожен рік, коли якась дата наступає, ми продовжуємо дуже сильно дискутувати, сваритися між собою. Але і віз нині там. Чому віз нині там, на вашу точку зору?
Проблема одна ж та сама, що я казав, це проблема ідеалізації. Ми дуже ідеалізуємо людей, особливо з історії. Ми забуваємо їхні темні сторінки, будь-якого з наших героїв, тільки бачимо позитивні. В кожного героя були темні сторінки, немилі сторінки. Навіть ми в церковному середовищі кажемо, що у кожного святого було не святе минуле грішне життя. І тому є проблема, що ми ідеалізуємо. Одні ідеалізують одних героїв, другі ідеалізують других, бачать лише позитивні сторони. Але навіть в нашому житті ми маємо певну особу, яка для мене є цікавою, цінною, ідеальною. Але для когось ця сама особа є цілковито протилежною. Хтось цілковито цю іншу особу не сприймає, критикує. Це є проблема. Для мене в моєму житті, я думаю, Бог зробив дар, що я мав багато осіб, скажімо, таких значучих від 5 до 10, які мали вплив великий на моє життя. Але Бог мені великий дар дав, що я бачив їхні слабі моменти життя. Не тому, що вони якісь великі гріхи робили, але бачив їхні немочі, слабості, їхні певні трудні моменти, які переживали. Це Бог мене навчив, що не можна когось ідеалізувати, не робити з когось героя, а розуміти, що кожна людина є людина. І тому, коли ми дивимося в історію, кожен з тих історичних осіб мав якесь завдання, що зробив доброго для України. І вони заслуговують нашої пошани, визнання, бо вони щось зробили доброго, але ніколи не можна їх ідеалізувати і ніколи не можна десь ставити, що вони є якісь безрішні чи ідеальні. Герої, вони є герої, але вони мали свої темні сторони також.
Дорогі слухачі, нас залишається ще буквально 6 хвилин, і обговорити можемо ще одну тему, знову ж таки, її залишили, ну, на завершення, тому що вони, ну, такі приємні, як на мене, теми на тій такі зустрічі в глави УГКЦ Святослава Шевчука і папи Франциска, блаженніший Святослав сказав, що має три мрії. Одну мрію ми вже обговорили, це патріархат для УГКЦ, він це озвучив. І ще дві мрії, він сказав, які в нього є на серці, це беатифікація митрополита Андрея Шептицького, так? І ще одна мрія – це приїзд папи Франциска. Мені деякі єпископи казали, що вірогідніше за все, на жаль, от саме папа Франциск не приїде, поки в Україні триває війна, бо в ватиканській дипломатії існує негласний такий закон, що поки країна перебуває в буремному часі, понтифік не приїжджає. Так? І тому, схиляючись на це неформальне правило, ну, можна запрошувати, але, на жаль, надії немає. А в своєму слові патріарх Святослав казав, що якби така зустріч, якби такий візит відбувся, то навпаки війна би, ну, вона би дуже швидко пройшла би, там, закінчилася. А ви вірите, що все ж таки, незважаючи на ці неформальні дипломатичні закони, все ж таки папа може приїхати і, ну, скажімо так, пришвидшити процес примирення і замирення, і тому, щоб війна закінчилася вже нарешті?
Ну, питання віру чи не віру, я віру лише в Господа, тому я не знаю, чи це я можу вірити в це.
Просто, ну, які у вас перечуття?
Та переконання, і маючи декілька зустрічей з папою, чи там офіційних, чи якимось меншому в середовищі, чи чуючи про ті чи інші речі, що папа робить, я можу сказати, що це може статися. Статись навіть неочікувано для... Навіть для глави нашої церкви, для блаженнішого патріарха Святослава, папа може подзвонити до нього і сказати: «Слухай, я до тебе приїжджаю за 2-3 тижні». Папа, як ми чули, багато був неординарний. Він не часто не вписується в цю так звану римську дипломатію. Він часто не вписується в ті римські прадапротоколи, які існують. І тому папа може легко зробити цей крок. І тому я би не казав би, що от папа є залежником, що він є в полоні тих чи інших стереотипів, які можуть існувати чи існують в Римі. Тому я би це сподівання не вкладав. Я би так дав, якщо мені казати 50 на 50. Папа може легко це сказати, ну але може і не сказати. Тут знову папа часто в своїх рішеннях, ми могли б так сказати спонтанно, я би не казав би я спонтанно, я казав би, що він часто, і це я з певністю можу сказати, діє під натхненням Духа Святого.
Ну і останнє, ваше Преосвященство знає, що ви достатньо глибоко вивчали біографію митрополита Андрея Шептицького, так? Як ви вважаєте, чому досі, в принципі, здається, що вже дуже багато було часу покладено і зусиль для того, щоб він уже був беатифікований, але процес він так, як здається, збоку, не будучи в центрі цих подій, так достатньо вяло перетікає в те, щоб нарешті було визнано його спочатку блаженним, потім святим. Що є перепоною з того, що ми не бачимо, можливо, явно?
Ну, перепона і дуже проста, що він забагато всього робив, знаєте, є набагато легше проголосити якусь монахиню чи монаха, який там сидів десь в монастирі, молився собі, ніхто про нього дуже нічого не знав, він жив собі свято і правильно. І так деколи жартують, що коли ти хочеш стати святим, то пиши поменше книжок, роби поменше радіоінтерв'ю, поменше пиши, бо, каже, багато лишається після тебе всього, і тоді все то дослідити, і все ти контроверсійне, хто що казав, що подумав, чому сказав. І тому питання, як для мене, проблема митрополита Андрея, говорячи по-людськи, що він дуже багато вів активне життя. Це є, якщо на церковній площині єдина особа в 20 столітті в Україні, яка так діяла активно. Знаєте, коли ти дієш активно, ну то завжди певні речі можуть бути потрактовано. І він діяв дуже в різних політичних ситуаціях. Я одного разу рахував, що біля 7 влад змінилось. Уявіть, в кожній владі він мусив діяти. А коли він діє, то можуть йому сказати, що він співпрацював. Там і всі співпрацювали, бо були за Януковичами. То співпрацювали з Януковичем, бо були в тій державі, правда ж? В якомусь розумінні, в ширшому. І тому він забагато діяв. Але це також Божий промисел. Як для мене, погляньте, всі ті, які в українській церкві були проголошені папою Іоанном Павлом ІІ святими, блаженними, найперше, то всі вони є вихованці митрополита Андрея. Митрополит Андрей в тій чи іншій мірі, більший чи менший, мав на них вплив. Питання для мене не є, що він не проголошений. Питання проголошення, Сергію, це дві речі в церкві. Проголошення – це означає перша річ, що можна його публічно почитати, значить пишуться богослужбові тексти, а друге – пишеться ікона цьому святому. Це два елементи, які ми просто так думаємо. Ти можеш, для мене митрополит святий, мені не треба проголошення, я собі його вже давно собі проголосив, я молюся свідомі його святості і все. Але в якийсь момент ця святість з'явиться цілій церкві, і це може якийсь зайняти певний час. Чому так є? Знову, наш розум є дуже маленький, для нього багато речей не збагнути. Угу. Ми хочемо розуміти, дати відповідь, чому так є. Це не збагнені Божі шляхи.
Ну, а один такий з перших вагомих кроків, це вже завершуючи нашу розмову, для того, щоб було визнано спочатку блаженного, ідентифіковано, це має бути якесь чудо. Ось я пам'ятаю десь 6-місячної давнини наше інтерв'ю з блаженнішим Святославом, він казав, що зараз розглядається чудо за посередництвом блаженнішого Любомира Гузара, там одна дівчина зцілилася, так, і зараз активно розглядається ця справа. А що стосується митрополита Андрея Шептицького, чи вже ідентифіковані якісь чуда за його посередництвом?
Я думаю, що це є в процесі ідентифікації, бо, звичайно, не є одне лише чудо, але це завжди займає часу, зусилля, і ми знаємо, що в Ватикані там дуже багато є тих кандидатів на проголошення до святості, тому це є так певний час, який вони потребують, щоб все це опрацювати.
Ну що ж, дорогі слухачі, це було таке коротке, але дуже динамічне з багатьма темами інтерв'ю з владикою Венедиктом Алексійчуком, ваше Преосвященство. Звісно, що в другому форматі це інтерв'ю було подовшим, але в нас є традиція, коли ми спілкуємося з єпископами, просимо про благословення на завершення ефіру. Будь ласка.
Дух Святий, який все наповняє, кожну мить нашого життя перебуває, нехай сповнить всіх великою радістю християнського життя, що ми були знаком присутності, де Бог нас поставить. І Бог зійшле силу і благодать, бо Він святий завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь. З нами на зв'язку був правлячий архієрей єпархії Святого Миколая з осідком Чикаго, владика Венедикт Лисійчук. Вів ефір Іваницький Сергій. Дякую вам, ваше Пресвященство. З Богом.
З Богом.